ชาวบ้านในหลายแขวงรู้สึกกังวลและบ่เห็นดีต่อการเข้ามาขอสัมปทานปลูกกล้วยของนักลงทุนจีนภายหลังที่มีบทเรียนจากหลายแขวงภาคเหนือในระยะผ่านมาผู้วงมีรายงานมาเสนอทานในอันดับต่อไปเชิญรับฟังได
้ในระยะ2สัปดาห์ผ่านมานี้ข่าวการเข้ามาขอสัมปทานปลูกกล้วยของนักลงทุนจีนในลาวปรากฏว่าที่เข้ามาเรื่อยๆโดยเฉพาะในเขตนครหลวงเวียงจันทน์และบรรดาแขวงอ้อมข้างเป็นต้นแขวงเวียงจันทน์แขวงบริคำไซและแขวงสัญญบุรีเฮ็ดให้ประชาชนในเขตบ้านตัวเองที่ได้รับรู้ข่าวว่าทางการท้องถิ่นจะอนุญาตหรืออนุญาตให้นักลงทุนเข้ามาปลูกกล้วยแล้วรู้สึกเป็นกังวลพอสมควรล่าสุดนี้ที่แขวงเวียงจันทน์ก็ปรากฏมีข่าวว่าชาวบ้าน266ครอบครัวอยู่บ้านหินเฮิบเมืองหินเฮิบแขวงเวียงจันทน์ก็พากันเป็นกังวลว่าการเข้ามาขอปลูกกล้วยของนักลงทุนจีนรายใหม่ในเนื้อที่ประมาณ100เฮกตาร์จะมีการใส่สารเคมีและจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของชาวบ้านพร้อมทั้งย่านสารเคมีจากสวนกล้วยจะไหลลงใส่สายน้ำลีกอันเป็นแรงน้ำลักที่พวกเขาเจ้าใส่ในการดำรงชีวิตทุกมื้อดังชาวบ้านท่านหนึ่งได้กล่าวต่อผู้สื่อข่าววิทยุเอเชียเสรีในวันที่13พฤษภาผ่านมานี่ว่า
ประชุมจำนวนหลายเนาะเขาเจ้ากะโบยินดีแล้วเนาะเพราะว่าอีใส่ทางหน้าไปยันเกิดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนแล้วก็สัตว์เลี้ยงเพราะว่าประชุมส่วนหลายกะย่านมันสารเคมีลงน้ำเนาะเพราะว่าบ้านเฮาก็เป็นบ้านที่ใช้น้ำประปาในการทำมาหากินอยู่นำตามนาสายน้ำลีเนาะ
ท่านกล่าวตื่มว่าคันเป็นไปได้ตนเองและชาวบ้านหลายคนอยากให้ทางการยกเลิกสัญญากับนักลงทุนจีนก่อนที่เขาเจ้าจะเริ่มลงมือปลูกกล้วยแต่หากทางการเห็นดีและอนุญาตให้ปลูกแท้ก็ต้องมีมาตรการป้องกันบ่ให้สารเคมีหัวไหลจากสวนกล้วยพร้อมทั้งติดตามอย่างเข้มงวดเพื่อรับประกันว่าจะบ่เป็นอันตรายต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับเรื่องนี้เจ้าหน้าที่ของการกสิกรรมและป่าไม้เมืองหินเหิบท่านนึงก็ได้ยืนยันต่อผู้สื่อข่าวเอเชียเสรีว่านักลงทุนจีนรายใหม่หากก็เซ็นบทบันทึกความเข้าใจกับทางการแขวงเวียงจันทน์เมื่อบ่ดนมานี้โดยจะเช่าดินประชาชนเป็นบ่อนปลูกปัจจุบันกำลังอยู่ในขั้นตอนการประกอบเอกสารแต่ทางการก็ยังบ่อนุญาตเถื่อยังจะมีการปรึกษาหารืออีกถ้าหากว่านักลงทุนจีนได้รับอนุญาตแท้ทางของการเกี่ยวข้องก็จะลงติดตามกฎกาอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะการคุ้มครองการใช้สารเคมีในสวนกล้วยเพื่อบ่ให้เกิดปัญหาต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมดังที่เคยมีมาอยู่ในหลายแขวงของลาวที่นครหลวงเวียงจันทน์นักธุรกิจจากจีนจะลงทุนปลูกกล้วยสุดใหม่ในเนื้อที่ทั้งหมด300เฮกตาร์อยู่เขตเมืองนาไซทองนครหลวงเวียงจันทน์โดยผ่านการเช่าดินของประชาชนในนั้น100เฮกตาร์อยู่บ้านอีไลเหนือและ200เฮกตาร์อยู่บ้านนานาดซึ่งนักลงทุนจีนจะปลูกกล้วยในกำหนด8ปีนับแต่เดือนมิถุนายน2019นี่เป็นต้นไปแต่พอได้รับรู้ข่าวดังกล่าวชาวบ้านหลายคนก็บ่เห็นดีให้ปลูกเด็ดขาดย้อนย่านได้รับผลกระทบจากสารพิษเคมีที่จะใช้ในสวนกล้วยนั่นเนื่องจากว่าสวนกล้วยอยู่ใกล้กับเขียมน้ำงืมอิงตามความเว้าของชาวบ้านอีไลเหนือท่านนึงที่ได้กล่าวต่อผู้สื่อข่าววิทยุเอเชียเสรีในมื้อวันที่2พฤษภาคมผ่านมานี
้เขาเจ้าสัญญากันกับเจ้าของดินตามที่เพิ่นได้เว้าเพิ่นว่า8ปีทางเทิงเพิ่นว่าให้ทดลอง100เฮกตาร์แต่ว่าบ่ทันได้เฮ็ดตัวจริงถ้าเอกสารออกเพิ่นเจ้าก็จังสิปลูกได้ห้องมาประชุมกับคนก็บ่เห็นดีบ่อยากให้ปลูกจักคนแหละแม่นบาง
สาเหตุหลักๆที่พาให้ชาวบ้านย่านเกิดปัญหาแล้วแม่นว่าเขาเจ้าย่านสวนกล้วยจีนจะปล่อยสารเคมีลงใส่น้ำงืมย้อนว่าเมื่อประมาณ 2-3 ปีที่ผ่านมาเคยมีโรงงานผลิตเจี๊ยของจีนอยู่เขตบ้านอีไลเหนือสร้างผลกระทบให้แก่ชาวบ้านโดยระบายน้ำเสียลงใส่น้ำงืมเฮ็ดให้ป่าตายและน้ำก็ใส่บ่ได้พร้อมกันนั้นโรงงานผลิตน้ำประปาที่ตั้งอยู่ต่อลุมของน้ำงืมนั้นก็ได้รับผลกระทบหลังจากเกิดปัญหานั้นแล้วชาวบ้านก็ได้เรียกร้องให้ทางการเมืองนาไซทองช่วยแก้ไข และต่อมาจึงมีการสั่งปิดโรงงานไปย้อนไปคือเดียวนั้นหลายคนจึงย่านว่าหากนักลงทุนจีนที่จะมาปลูกกล้วยในเขตบ้านของตนเธอนี่ก็จะเฮ็ดแนวบ่ดีต่อสิ่งแวดล้อมเติมชาวบ้านท่านเดียวกันนั้นกล่าวเติมอีกว่าการเข้ามาลงทุนปลูกกล้วยอยู่ลาวของบริษัทจีนได้สร้างความสับสนหลายให้ประชาชนจนว่าเมื่อก่อนหน้านี้รัฐบาลได้ออกคำสั่งให้หยุดเซาปลูกกล้วยในทั่วประเทศและบ่ให้นักลงทุนผู้ใหม่เข้ามาสัมปทานดินปลูกกล้วยเติมอีกแต่บ่ฮู้ว่าเป็นหยังจึงยังมีคนจีนเข้ามาขอปลูกกล้วยได้อยู่ดังที่ท่านกล่าวเติมว่า
เพิ่นก็เว้าเนาะว่าเพิ่นให้หยุดเซาการปลูกกล้วยเพราะว่าผลกระทบผ่านมาอยู่เมืองเลยก็คือจังอยู่นครหลวงก็กระทบหมดเด้อแต่ว่ายังเอ็ดได้แนวใดก็บ่เข้าใจเลยอนุญาตได้แนวใด
เกี่ยวกับเรื่องที่ว่านี้เจ้าหน้าที่ของการกสิกรรมเมืองนาไซทองก็ได้ชี้แจงว่ากรณีนักลงทุนจีนเข้ามาขอเซาดินปลูกกล้วยเพิ่มเติมนั้นแม้ได้รับอนุญาตจากทางการลาวแต่การปลูกกล้วยก็ต้องดำเนินไปตามหลักกสิกรรมสะอาดบ่ให้ใช้สารเคมีในปริมาณหลายเกินไปและเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องต้องได้ลงไปติดตามกวดกาอย่างเข้มงวดกว่าเก่าดังที่ท่านกล่าวว่า
การนําขั้นสูงแล้วเนาะเพิ่นคือว่าเรื่องการให้เช่าหรือว่าให้สัมปทานดินว่าการปลูกพืชนี้ก็ต้องให้ปลูกแต่ว่าต้องปฏิบัติตามมาตรฐานที่ดีฮะเนาะปฏิบัติตามขั้นตอนการใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยใส่เมี่ยงขนาดเรื่องให้ใส่ให้ใส่แต่ฟังแต่ว่าขอบเขตปริมาณที่ว่าจํากัดจํานวนที่ควบคุมได้นะ
นอกจากนี้ที่บ้านแสนดินเมืองนาไซทองนครหลวงจันทน์นักลงทุนจีนก็มาขอเช่าดินประชาชนเพื่อปลูกกล้วยส่งออกไปจีนในขอบเขตเนื้อที่ประมาณ88เฮกตาร์โดยมีสัญญาเช่า6ปีนับแต่ปี2015หา2021ดังประชาชนบ้านแสนดินได้กล่าวต่อผู้สื่อข่าววิทยุเอเชียเสรีเมื่อวันที่7พฤษภาคมผ่านมาว่า
คนจีนมาอยู่มาผลิตอยู่บ้านเฮานี่ล่ะปลูกกล้วยมาเช่าที่ดินกันเอา88เฮกตาร์ปลูกแล้วท่วมหัวแล้วก็ได้ปีที่4บัดนี้เจ้าเช่า6ปีเลยสัญญา2ปี2ปีท้องกันเท่านั้นกําหนดมัน6ปีแล้วก็เช่า
ต่อการเข้ามาปลูกกล้วยของนักลงทุนจีนนี่ก็มีห่างเสียงประชาชนจํานวนนึงบ่เห็นดีให้ปลูกกล้วยหอมย้อนพวกเขาเจ้าได้ยินข่าวจากภาคเหนือว่าสารเคมีที่ใช้ในการปลูกกล้วยมันส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมห้วยน้ําและมีคนเสียชีวิตจากสารเคมีดังกล่าวนั้นที่แขวงสัญบุรีนักลงทุนกลุ่มหนึ่งจากจีนก่อกำลังเจรจากับอำนาจการปกครองเมืองเพียงแขวงสัญบุรีเพื่อลงทุนปลูกกล้วยอยู่เขตบ้านพลทองโดยโครงการที่ว่านี้จะเซาดินชาวบ้านจำนวนบ่ต่ำกว่า100เฮกตาร์แต่ทางการลาวยังบ่อนุมัติเถื่ออิงตามคำเว้าของเจ้าหน้าที่ของการกสิกรรมและป่าไม้เมืองเพียงได้กล่าวต่อผู้สื่อข่าววิทยุเอเชียเสรีในวันที่7พฤษภาคมผ่านมานี้เจ้าหน้าที่ท่านนี้กล่าวเติมว่าในขณะที่กำลังรอถ่าอยู่นี่นักลงทุนของกลุ่มดังกล่าวก็กำลังโอ้ลมกับประชาชนอยู่บ้านพลทองเกี่ยวกับเรื่องขอเซาดินปลูกกล้วยถึงอย่างไรก็ตามทางของการเมืองเพียงก็กำลังอยู่ในขั้นตอนพิจารณาอย่างทีถ้วนว่าจะอนุมัติให้นักลงทุนจีนมาปลูกกล้วยหรือบ่ย้อนย่านว่าจะส่งผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับผลกระทบจากสวนกล้วยจีนนี้ก่อนหน้านี้ก็มีรายงานว่านับตั้งแต่ปี2013หาปี2017สวนกล้วยจีนอยู่เมืองหินเหิบได้เฮ็ดให้ฝูงปลาตายจำนวนหลวงหลายย้อนสารเคมีไหลลงน้ำและเมื่อปี2016ประชาชนเมืองหินเหิบจำนวน25คนถูกนำส่งห้องหมอย้อนมีอาการวิ่นหัวหลังจากใส่น้ำจากห้วยที่อยู่แคมป์สวนกล้วยย้อนมีสารเคมีในน้ำเมื่อเดือนพฤศจิกาปีกายสวนกล้วยจีนของบริษัทยงเซินกสิกรรมจำกัดอยู่เขตเมืองสังทองก็ได้ปล่อยน้ำล่างกล้วยลงใส่น้ำตอนเฮ็ดให้ปลาตายหลายกว่า300กิโลซึ่งเจ้าของสวนกล้วยก็ได้ยอมรับผิดและรับปากว่าจะรับผิดชอบต่อปัญหาดังกล่าวและจะฟื้นฟูสภาพแวดล้อมด้วยการปล่อยป่าลงน้ำตอนนั้นปีละ 300,000 โตในระยะ3ปีที่ได้กล่าวมานั่นแม้นความเคลื่อนไหวล่าสุดเกี่ยวกับการเข้ามาขอสัมปทานปลูกกล้วยโดยนักลงทุนจากจีนซึ่งบางโครงการก็ได้ดำเนินการปลูกไปแล้วกว่ามีและบางโครงการก ก็ยังอยู่ในขั้นตอนเจรจาระหว่างภาคส่วนเกี่ยวข้องชาวบ้านและนักลงทุนแต่ที่แน่นอนแล้วก็แม่นว่าชาวบ้านส่วนใหญ่แม่นกังวลใจและบ่เห็นดีเพราะเคยมีบทเรียนอันบ่ดีกับการปลูกกล้วยในพื้นที่อื่นมาแล้วและบ่อยากให้ประวัติศาสตร์อันบ่ดีนี้เกิดขึ้นอีกครั้งในเขตบ้านของตนสบายดี